Para preparar esta entrevista, o teu traballo de mitos da historiografía galeguista, porque aí aparece Pedro Pardo de Cela, e ademais me interesa efectivamente ese tratamento de como os galeguistas trataron o mito, a lenda tamén, como se foi forxando, e bueno, como desmontas ti o mito falando de realmente quen foi este señor. Así que, se che parece, vamos a empezar por esto último, é dicir, falando de quen foi Pedro Pardo de Cela. E a partir de aí, pues, vamos repasando un pouco a vida deste home, non?
Sí, hai que ter moi claro que hai dous Pardos de Cela, non? Hai o Pardo de Cela histórico e logo hai o Pardo de Cela literario político, non? Que xogou un papel importante no seu momento, finais do século XIX, principio do século XX, na formación da ideoloxía galeguista e proto-nacionalista. Ambas cousas son importantes e de interés tanto para un historiador como para un galego culto interesado sobre a nosa historia, claro, é obriga de historiador explicar quen foi realmente. Non quer decir que o mito literario político non se apoie tamén nalgúns datos históricos e logo ou noutros que foron ben sacados de contexto ou puramente inventados.
Pero é curioso porque aínda pervive ese personaxe literario, penso que con máis forza que xa o personaxe histórico e o que contades os historiadores de quen era. O digo porque hasta consultando a Wikipedia aparece que era un home que estaba a favor da Beltraneja, dos portugueses, que estaba ensebando, que foi un pouco a víctima do centralismo dos reis católicos. Quero dicir que aínda hoxe se está difundindo polas redes sociais ese mito, non?
Bueno, é que algo de verdade hai, é dicir, eso de que foi e de que apoiou a Beltranesa ao bando portugués, un pouco está desmentido últimamente, porque apareceu un documento que está agora no reino, no arquivo do Reino de Galicia, onde aparece no bando de Fonseca, dos reis católicos. Probablemente cambiara nun sentido e noutro. Que foi executado polos reis católicos, certo, vamos, polos representantes dos reis católicos en Galicia en 1480, 1483, pero sobre eses datos, máis o romance, digamos, feito polos seus criados, se construíu pois todo unha montaxe de Pardo de Cela como un mártir do proto nacionalismo, que eso non, claro, eso é anacrónico para o século XV, non? E é moi 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 propio do século XIX, por eso que eso ten os seus comezos coa na novela Los Hidalgos de Monforte de Benito Vicento de 1852, donde el inventa, vamos, o invento máis claro e o que ten menos que ver coa realidade histórica que aparece ali Pardo de Cela como capitán dos Irmandiños. O cal é unha falsificación ben intencionada por parte de Benito Vicento, porque el non coñecía nese momento o que as testemunhas do preto Tavares Fonseca din de pois en 1526, 27, pero eso non se coñecerá hasta os anos 80, hasta que se edite completamente o preto Tavares Fonseca, e aí nese documento tan importante, porque son as opinións dos propios e as valoracións dos propios participantes na revolta e os seus descendentes, aí se di que Pardo de Cela aconsella aquel que viña no exército do Conde de Lemos, aconsella a Pedro Álvarez Osorio, o Conde de Lemos, que enchese os carballos cos seus vasalos, non? O sea, foi o único nobre galego que recomendou represión sobre os irmandiños. E Pedro Álvarez de Osorio lle respondeu dicindo que non había de comer dos seus carvalhos. Yo sé decir que precisaba dos vasalos naturalmente para reconstruir o seu poderío feudal, o seu poderío señorial. Pedro Álvarez Osorio, para Vasco de Aponte, era a luz, digamos, da nobreza galega. Era, digamos, o nobre probablemente, digamos, máis respetado entre os nobres galegos do seu momento, claro, adversario tamén dos irmandiños, pero con máis prestixio entre a súa propia xente, quero decir, entre a propia nobreza, que para Docelas, que era un advenedizo, ¿no? etcétera. Entón, fíxate tú, Benito Viceto fixo capitán irmandiño sin coñecer este dato do que falaba a Paro de Cela. Manuel Murguía, por ese tema e outros, vamos, tivo un debate áspero con Benito Viceto a través dunha obriña que, curiosamente, está medio, non diría censurada, porque está na revista Galicia Universal e está digitalizada e publicada na página web da Real Academia Galega, ¿no? Un traballiño que se dice de las guerras de Galicia no siglo XV e su verdadero carácter. E aí explica que esa interpretación, primeiro, non é correcta, e segundo, ademais, Manuel Murguía defendía o papel dos reis católicos nese momento e non veía eso que se dixo posteriormente de que era pois eso, a sumisión plena de Galicia. Esa é unha frase que está nos anales del Reino de Aragón de Zurita, pero se refería o cronista a sumisión da nobreza galega, non do pobo galego que viña de realizar a revolta irmandiña e que os enviados reis católicos ademais apoyaron eses restos da revolta irmandiña, volveron a organizar as milicias, volveron a derrocar as fortalezas reconstruídas por algúns nobres, o sea que estábamos nun momento en que tocaba a centralización do Estado, ¿no? E en que sin que eso fueran os objetivos dos irmandiños, que bueno, que a revolta irmandiña pois unha década antes terminara, dos feitos que estamos a falar, que é a execución de Pardo de Cela, ¿no? Sin que os irmandiños pediran eso que logo viu, que foi o Estado dos Reis Católicos, eles querían que funcionara a justicia, a paz e a seguridade no reino de Galicia, e estaban contra unha nobreza que era considerada malfeitora por toda a opinión pública galega no seu momento. Por lo tanto, eles derrotaron a nobreza durante esa nobreza durante 2 anos e os reis católicos lle deron a puntilla. E nese sentido, a execución de Pardo de Celas pretendíase que servira de exemplo para o resto da nobreza. Tamén hai que decir que foi que escolleron un nobre de segundo nivel, ¿no? Que os restantes, que tamén lles molestaban aos reis católicos para implantar o poder a Audiencia de Galicia e o poder do Estado en Galicia, foron apartados doutra maneira. A maior parte deles absorbidos e integrados na aristocracia de Castela, ¿no? Por lo tanto, nunha especie de exilio dorado. Por lo tanto, volvendo ao principio, eu creo que é anacrónico que unha parte do nacionalismo, digo unha parte neste momento, digamos, a parte máis esencialista nese sentido, pois busque a identidade galega nunha clase feudal que estaba desaparecendo da historia, en vez de apoyarse, como tamén está nos textos canónicos do galeguismo, nese reino irmandiño de Galicia, que eran as súas clases populares, efectivamente antifeudais e antenobres, pero era o que tocaba naquel momento. Sempre en Galiza están as dúas cousas, non? O enaltecemento de Mar Pardo de Cela por un lado e o enaltecemento dos irmandiños polo outro, pero eso é un paradoxo que co paso do tempo hai que decidir, e eu creo que se decide mal apoyándose no que ten de invención o Pardo de Cela independentista, non? Unha cousa que non ten sentido, falando no século XV, e se pasa por riba da opinión pública da época, da opinión popular da época, que tiña a Pardo de Cela como un exemplo de mal cabaleiro.
E por que esa xenreira contra Pardo de Cela? Por que o elixen a él como cabeza de turco?
Bueno, a xenreira era generalizada, porque, por un lado, Pardo de Cela era un nobre de segunda categoría que casa ben con unha muller dos Castro, etc., e que sube nas xerarquías feudal antes e despois, sobre todo despois dos Irmandiños, pois a conta das vilas de Ribadeo e Viveiro, do Bispao de Mondoñedo e naturalmente dos vasalos, non só del, sino da igrexa e das cidades en toda esa zona de Mondoñedo. Entón, se decía daquela, se empregaba o verbo comer, non? Se comía todo o bispao de Mondoñedo e ele era un exemplo do que eu chamo a refeudalización de Galicia no século XV. Se di, bueno, é que eso era típico de toda a nobreza da época, sí, pero no seu caso, él non tiña ao seu favor a pertenza a unha liñaxe antiga, etc., ¿no? Entón, él tiña o problema de que era tiña mala imaxe entre os vasalos, entre a iglesia, entre as cidades da zona, e ao mesmo tempo, claro, se enfrentaba ao poder real, como todos os nobres, ¿no? E simplemente decidiron facer un escarmento con él. Non creo que fora tanto unha decisión dos reis católicos como de Fernando de Acuña e de Alonso de Chinchilla, os dous enviados que estaban aquí e que simplemente quedaron fartos e, bueno, se supón que con consentimento dos reis católicos lle cortaron o pescoce, que daquela época, digamos, que se facía, non? Se fixo en Portugal tamén co duque de Braganza, o cual non quer dicir que teñamos que justificalo, non?
Sí, pero, por certo, despois os reis católicos sacaron a Acuña de Galicia, non? Quizéis se extralimitara un pouco.
Non, eu creo que fixo o seu traballo el e Chinchilla, simplemente, en tres anos, chegaron aquí a Santiago de Compostela con 100 lanzas, con 100 de a cabalo, ¿no? E o Concello de Santiago que o recibiu lle dicía onde ían con 100 lanzas, nada máis, ¿no? Pero eles tiñan unha idea na testa e que lles funcionou. E é reconstruir as milicias irmandiñas, sobre todo co objetivo central, o teñan unha idea moi clara, de botar abaixo as fortalezas que foron minoría, que reconstruídas por determinados nobres. Entón se reproduzo en pequena escala, pero esta vez dirixido polos enviados reis católicos, pois o cerco das fortalezas e o derrocamento das fortalezas. E despois, pois claro, trataron de crearon en 1480 a Audiencia de Galicia e se foron enfrentando aos diferentes co apoio do arcebispado de Santiago, e do que quedaba dos irmandiños, se foron enfrentando a resistencia aos diferentes nobres cos que tiveron simplemente un problema de poder, non? Que eles aquí en Galicia, decía León de Rosmital, un peregrino que viu aquí un ano antes da revolta irmandiña, que aquí non había rei, cada señor era o rei, non sei, na súa jurisdicción, non? Entón, si ven o rei aquí, que facía máis casi un século que non pisaba un rei en Galicia, como demostrei eu unha mentalidade xusticieira do Sirmandiño, pois se o rei quería implantar aquí, en fin, unhas estruturas mínimas de poder público, pois iba a topar coa resistencias dos diferentes nobres, cada un no seu, na súa jurisdicción. E no caso do norte de Lugo, con Pardo de Cela, non se sabe todos os detalles de que o que foi que realmente a gota que fixo rebosar o vaso, pero en algún momento eles decidiron facer un escarmento e tiveron o apoio de Isabel a Católica. E feito o traballo, naturalmente foron retirados de Galicia E para os restantes, casas señoriais houbo solucións máis pacíficas, fundamentalmente de elevar as súas cabezas visibles de esas, de esa nobreza baixo medieval a corte, ¿no?
O verso solto en ese caso foi Pedro Madruga, ¿no? Que andaba o seu aire.
Sí, con Pedro Madruga, sabes, apareceu morto nos anos despois, fora daqui, e hai sospeitas de que pudo ser tamén asasinado, vai a saber. Pero de todas as maneiras era un verso solto, pero solto primeiro porque era no sur de Galicia o exemplo de mal cabaleiro que era no norte que era no norte de Galicia, Pardo de Cera, pero sobre todo por unha razón de tipo que diríamos hoxe político. Porque Pedro Madruga tiña tantos intereses en Portugal como no sur de Galicia, ¿no? De tipo feudal, de tipo señorial e incluso de tipo familiar, ¿no? Entón, nese sentido, cando viu a guerra entre Castela, Isabela Católica, por un lado, e Alfonso V de Portugal, o marido de Xoana Boltranesa, entre 1476 e 1479, quen organizou o bando portugués en Galicia foi Pedro Madruga. E entonces, claro, Pedro Madruga, para os reis católicos e para o arcebispo Santiago, que era a cabeza visible do bando dos reis católicos aquí en Galicia, pois era un problema maior que Pardo de Cela, que foi, digamos, un caso particular que se resolveu así na zona de Mondoñedo. Sin embargo, Pedro Madruga, a pretensión dele era primeiro dominar, que conseguiu o sur de Galicia, e segundo facerse, se podía, o nobre fundamental de Galicia nese momento, porque a súa ambición era desmedida e o método, ademais, non era tan brutal como, polo menos desde o punto de vista social, como no caso do Pardo de Cela, porque él tampouco reprimiu os irmandiños, simplemente porque quería restituir o seu poder e non podía eliminar, digamos que ainda estamos a finais do século XV, pero o término de limpieza étnico, de limpieza ideolóxica ou de limpieza religiosa inventamos na época moderna e contemporánea. Era máis listo, máis astuto, etcétera, e máis ben se especializou en cortarlle o pescozo a todos os pequenos nobres que lle estorbaban no sur de Galicia. Pero ademais o que quería é que Isabel, os reis católicos, foran sustituídos polo rei portugués. Isabel a Católica fora, mellor dito, o digo con máis rigor, fora sustituída polo rei portugués, e seguramente o que faría o rei portugués se gaña esa guerra pola coroa de Castela sería probablemente tamén unificarse coa coroa de Aragón, o cual sería bon para Galicia. Os reis católicos veían naturalmente a Pedro Madruga como un perigo maior que no caso de Pedro de Cela e como un perigo político. Perdeu a guerra civil, ¿no? E aí ves donde eu creo que Galicia hubiera ido mellor si, en vez de gañar esa guerra civil Isabel a Católica, gañara o rei portugués, porque polo menos a centralización seguiría igual, ¿no? Porque era un proceso que correspondía ao final na transición a cara ao Estado moderno, pero, sin embargo, o máis probable é que se unificaría a Galicia bracarense lucense, como decía Piceto, é dicir, o norte de Portugal e a Galicia actual. E, dende logo, tamén probablemente a lingua común do Estado español sería o galego portugués. Entón, nunca entendí, sempre o dicen cando teven ocasión, como o nacionalismo non xa de buscar un nobre bárbaro como eran eses do tono da Edade Media en Galicia, pois deberían terse arrimado e ter reivindicado máis a Pedro Madruga, con o que non fan ni siquiera os lusistas, pero ese é algo que non depende, non hai opción, sabes? Non depende porque cando estamos falando dun nacionalismo, pois de finais do século XX e isto son unhas decisións que se toman a finais do século XIX e principios do século XX, cando a Irmandade da Fala, digamos, que completa o que é o ideario nacionalista, pois colle a ranza, se aproveita da ranza existente no último medio século do resurdimento, e logo cambiar eso cara ao futuro non é fácil. De toda maneira, esa idea pro Pardo de Cela cada vez é máis minoritaria no nacionalismo galego tomado no seu conxunto.
Volvendo un pouco á lenda tamén, realmente existiu ese perdón que se di que chegaba, pero que non chegou a tempo por parte dos Reis Católicos?
Eu o duvido, sinceramente. Non, eu creo que hai unha parte moi conmovedora, non, da historia de Pardo de Cela. Agora, coa publicación por parte de Eduardo Pardo do testamento, pois sabemos máis dos últimos momentos da súa morte, non? Do sentimento religioso do propio Pardo de Cela, e iso eu dicía antes que se pode comprender pola época, pero non se pode justificar. Iso conmove, porque sempre conmove pois que alguén se lle quite a vida, non? Decir que os estamos contra a pena de morte, entón pode comprender que nesa época pois eso se facía, non? E a propia os propios irmandiños asusticiaron a un pequeno malfeitor por roubar unha pescada no mercado de Santiago, non? Por tanto, unha xustiza moi moi dura, non? Pena de morte, en definitiva. Entón nos conmove. Ora sabemos máis dos seus últimos momentos e se comprende mellor ese romance, que eso está ben documentado, de que logo pronto se adornou de todo tipo de elementos. Eu creo que os Reis Católicos sabían moi ben o que querían de Galicia e resultaba esencial Galicia para construir un Estado moderno. Penso que é certo que a centralización empeza aí, pero Pardo de Cela non se opón á centralización, simplemente o que quere é que non se vexan aceptados os seus intereses particulares como os demais nobres. O sea, non existía o horizonte típicamente decimonónico do nacionalismo contra un Estado central. Moito, mira, sabemos incluso que no tema da lingua, que é fundamental para entender a identidade medieval de Galicia, é dicir, o momento en que Galicia se forma como nacionalidade histórica, e a min gustame citar sempre a ordenanza da cofradía dos confadores dos cambiadores de Santiago de Compostela de 1490, donde tratan de asegurar o monopolio do oficio en Compostela, e piden que se exixa a todo que queira ser cambiador en Compostela o coñecemento da nosa lingua galega e castellana. É dicir, que daquela o que había en Galicia era, non era diglosia, non? Era simplemente pois unha lingua única prácticamente, porque recén estaba comenzando a chegar o castelán a través do que sei de algúns arcebispos que traían con eles funcionarios casteláns, e logo coa centralización fora de Galicia das ordens monásticas, algunha casa nobiliaria de orixen castelán, pero realmente o que se chama tradicionalmente opresión nacional, isto hasta a época borbónica e os decretos da nova planta, vamos, isto hasta Felipe V, os catalán saben moi ben esta historia porque a sufriron dunha maneira moi directa e sangrienta, e entonces en ese sentido estamos nun momento donde o Estado ven a solucionar por enriba os problemas que plantearan os irmandiños por embaixo. Se produce aí unha tenaza, digamos, que acaba por facer desaparecer definitivamente a nobreza como clase feudal, como clase dirigente en Galicia. Por tanto, non entendo eu como un nacionalismo no século XXI pode tomar partido por esa oligarquía feudal que gañara o desprestixio día a día, agraviando dende a igrexa e os intereses do rei ata o último campesiño, o último pescador e o último artesano de Galicia, ¿no? Me parece que é unha opción errada cara ao presente e ao futuro, ¿no?
Sí.
Do nacionalismo.
E escribiches que refeudaliza o país, que xa o comentaches, e que institucionaliza o agravio como parte principal da renda feudal.
Exacto. Isto é este o tema e os irmandiños logran rebelarse contra eso, expulsan os nobres máis recalcitrantes de Galicia, incluído Pardo de Cela, e os que tiñan unha actitud, digamos, menos recalcitrante, pues quedan en Galicia sin no exilio interior, como decía Rui Vázquez na crónica de Santa María de Iria, desnudos como viñeron ao mundo, é dicir, sin terras e sin vasalos. O sea, a mí me gusta en clase decir que o reino de Irmandiño de Galicia era en realidad unha república, ¿no? Porque eles decían que actuaban e se sentían así en nome de rei, pero o rei quedaba moi lonxe e sempre fixeron os que o quixeron. E evidentemente se falou dos excesos da revolta da Santa Irmandad, porque derrocaron todas as fortalezas, non só algunhas, e porque pues expulsaron das súas jurisdiccións e a todos os señores feudais e negáronse a pagar as rentas. O que viu despois cos reis católicos foi unha versión lai de iso que querían light de iso que querían os irmandiños, pero non quedaron tan insatisfectos, ¿no? Porque eu creo que tanto as clases populares como todos os sectores, pequena e media nobreza, igrexa, etc., que participaron, apoyaron máis ou menos activamente a revolta irmandiña, acabaron gañando na transición do século XV ao século XVI, ¿no? De feito, esos señores das fortalezas, esa nobreza malfeitora, resultou sustituída de entrada pola igrexa, que recuperou os seus dominios, que sempre era, digamos, un vasalaxe máis suave, ¿no? E logo co que a fidalguía intermediaria, como din os nosos modernistas, e claro, ese paso da igrexa das fortalezas á igrexa dos pazos, pois foi un gran avance histórico para Galicia en ese momento. Entón, por eso non entendo como pode haber interpretacións nacionalistas, además, como temos en Galicia, que é un nacionalismo popular, un nacionalismo de izquierda, que non se identifique cos intereses populares da maioría social de Galicia nesa transición do século XV ao século XX, que noutros lugares se levou a cabo, noutros lugares da Europa medieval, da Europa moderna, pero que aquí tivo esa característica, como algúns outros lugares de Europa minoritarios, de que houve unha intervención popular a través dos irmandiños que asegurou, pois eso, o futuro dun campesiñao, que logo nos queixamos, porque un campesiñao pequeno propietario, minifundista, que retrasou o desenvolvemento de Galicia, pero xa na época contemporánea, incluso ao final da época moderna. Pero para a xente que viviu naquel momento, foi a Revolución Irmandiña un gran avance histórico e, polo menos nos primeiros anos, se veu a intervención dos reis católicos en Galicia que iban na liña, polo menos en parte, do que fora a Revolución dos Irmandiños. Por eso, en algúns documentos, aínda Isabela Católica di fala ben da Santa Irmandad que se formou en nome do meu irmán Enrique IV, etc. Nun documento justamente que trata de apoyar a Fernando Andrade hacia mil, cara 1490 ou así, que cara trata de apoyar a Fernando Andrade que se queixaba que tiña poucos, en fin, medios, porque durante a época irmandiña non cobrara as rentas.
Pois xa un pequeno detalle prácticamente para rematar. Sabe se a ciencia cierta onde está soterrado este home?
Que o saiba non, pero, en fin, tampouco se sabe onde está soterrado Diego de Selmírez. Por exemplo, sempre en Galicia Castelao, que sigue sendo, en esta obra, sigue sendo a maior síntesis da historiografía galeguista tradicional que, da que poñemos disporno, pois el decía que non se sabe onde está soterrado Diego Selmírez, e como se iso fora un castigo divino, porque él, con Alfonso VI, pois que nun momento foi rei de Galicia, pois apoiou uno para que fora emperador de León, e dixo, quiso ser antes emperador de León que rei de Galicia. Son as contradicións da historia, pero non podemos refacer a historia ao gusto do que sería pois tal ou cal ideoloxía, aínda sendo ou aínda tratándose do nacionalismo, pois eso, 500 anos despois. É moi importante que a referencia seña a opinión da xente popular e da xente en xeral de cada época histórica, non? Para non tirar pedras contra o noso propio tellao.
Moi ben, pois así rematamos. Moitas grazas, Carlos.
Gracias a ti, Isabel.